Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ja, Petter, I dag skal vi jo snakke om noe som veldig sånn utpreget meg. Luksusklær, skreddersydde dresser, haute couture.
ja, ja, det det første som slår meg når jeg ser deg komme svingende inn her på hovedkontoret til Strawberry.
Det det.
Denne mannen, det et ekte luksusdyr.
Du merker jo liksom på en måte at alle I rommet slutter å snakke når jeg kommer gående inn. Ja. I antrekk.
I dag, for å beskrive det, det noe joggesko.
Joggesko. Som du ser, New Balance, hvite joggesko. Ja.
Og så det en jeans, som
jeans.
Det er ikke de der vie, det de veldig trange.
Mørkegrå.
Ja, og så det en blå, med litt sånn superflekke fra unga. Eller, jo,
den ren.
Så det en,
den ren.
Den, ja, men den har vært ren. Og så
det
en hvit t-skjorte.
Ja.
Ja. Det deg.
Ja, meg.
Ja.
Deg?
Jeg litt mer opptatt av klær.
Du det.
Ja, jeg kjøpte min første skinnjakke, husker jeg. Den ordentlige skinnjakken jeg var 16 år. Da fikk jeg en sånn der ekte sånn amerikansk jagerpilotjakke. Ja. Tenk
Tom Cruise. Du hadde sett på Top Gun litt for mange
altså, ganger. Jeg var 16 da, litt før Top Gun kanskje. Men så, og det var sånn svær pin-up girl på ryggen.
Mm.
Jeg brukte altså 5000 kroner, så kom den, og jeg sa, den ekte. Det var bare én ting som slo meg. Det var made in China.
Ja.
Tenkte, produseres virkelig amerikanske, ekte greier i Kina. Men jeg hadde den, og var veldig fornøyd med jakka.
Du bar den med stolthet. Du bærer jo veldig mye det jeg synes litt rart og spjåkete med stolthet. Det gjør du.
Jeg mindre spjåket nå enn før.
Det du jo også. Mindre, det faktisk bare, sant. Ja. Det blitt mindre kaptein Sabeltan, og litt,
eller,
litt mer dempa.
Eller bare at trenden endrer seg, og ja. Da må man følge med.
Ja.
Viktig å følge med. Men det vel ikke mange motemagasin du har kjøpt I ditt liv?
Nei, ikke mange.
Hvor mange har du kjøpt siste halvåret?
Ingen.
Hvor ofte ser du på klær, sånn, den skal jeg ha liksom, på nettet?
Nei, det hender jeg gjør. Faktisk.
Du gjør det?
Ja. Men da det jo utløst av konkrete behov. Kunst, det daglig, og mange ganger daglig.
Men det like luksus, så gjør du det.
Jeg vet det. Det bare forskjellige typer luksus, da.
Tenk hvor mye du har kastet bort på kunst.
Jeg har ikke kastet det bort, jeg har investert I glede I hverdagen.
Og det akkurat det jeg gjør.
Mm.
Det en glede for meg å få en ny skinnjakke eller et nytt plagg.
Ikke sant?
Med digger. Eller nå fikk
jeg
en ny genser.
Som for meg å få et bilde på veggen.
Ja.
Ja.
Det kanskje litt mer fornuftig det du gjør, da. Men vi skal jo prate med noen eksperter I dag.
Ja, vi skal det. Altså, for luksus, da. Det jo noe som egentlig litt unorsk, kanskje.
Ja.
Ikke sant? Det jo land av lusekofter og...
Det bar. Nikkers.
Og ja, olabukser og... Men det blir mer, vi jo mer og mer opptatt av det. I Oslo sentrum så har det jo til og med blitt et helt strøk rundt Egertorget, som det bare Yves Saint Laurent og Gucci og Prada, og det jo helt vilt hvor mange luksusbutikker som kommet til Oslo. Og det det et selskap som heter Promenaden som står bak. Vi har med oss sjefen I Promenaden I studio I dag, Anette Lund, som skal fortelle oss om hvordan I all verden Oslo kunne få et sånt luksusdistrikt. Og så har vi med oss David Nedal, som lager noen helt uforskammet dyre dresser. Vi får tro de også har uforskammet høy kvalitet. Og så må vi bare ta en liten disclaimer her, Petter, for Storm, kommunikasjonsbyrået vårt, det jobber for promenaden, så det sagt. Men det ikke derfor Anette invitert inn her I dag. Det for å snakke om luksus.
Og jeg har også en liten disclaimer.
Du har også en.
Alt dette startet vel egentlig etter Sten og Storm I konkurs I mars 1992,
ja.
Da startet endringen, selv om få fikk det med seg før det hadde gått en 15-20 år.
Det rart med det, Petter, men du har en tendens til å alltid tenke at du urkilden.
Jeg
hadde jo Kristin Harila, fjellklatreren her nylig.
Ja.
Du mente at hun gikk I dine fotspor fordi du hadde snublet opp til 4000 meter I Himalaya.
Ja, og jeg vil ikke si at jeg snublet inn på Sten og Strøm I 92.
Men du snublet
men
ut.
Det var da, jeg ble sparket ut. Det gikk mye fortere. Snublet da, liksom, da det litt tilfeldig.
Ja. Så da vet vi det.
Ja.
Denne episoden handler om luksus, men handler egentlig om Petter Stordalen.
Ja.
La oss ønske David Nedal og Anette Lund inn, Petter.
Det gjør vi. Luksus. Anette, du sjef I promenaden, og vi må vel være så ærlige å si at dere har vært med og vært en kraft og kanskje den ledende aktøren i å transformere deler av Oslo sentrum til noe man føler kunne vært liksom noe man opplevde i fashiongatene, i metropolene ut i Europa og ut i verden. Det ikke helt Fifth Avenue i New York enda, men det begynner å nærme seg. Vi har alle de store merkene. Det noe du føler du savner nå på den der, hva de største og viktigste husene som der? Det
Altså, takk for introen, Petter. Det jo fantastisk å høre. Promenaden har jo, som du sier, har jo vært med på å transformere egentlig hele kvadraturen og det vi har da definert som promenadendistriktet. Og du skal ikke så veldig mange år tilbake. La oss si 10-15 år, så hadde du kanskje par-tre luksusmerker da, som lå i Oslo. Og i dag så har du 15 luksusbutikker som ligger i Nedre Slottsgate. The Bond Street of Oslo, som vi gjerne kaller det. Men det som morsomt at gaten jo ikke mer enn rundt 96 meter, så det begrenser jo på en måte antall merker du får inn. Så de siste årene så har luksus også da strukket seg ned over Karl Johans gate. I fjor så åpnet vi også Urmak i Bjerke, Europas største luksusklokkehus på Egertorget. Så, og det rom for masse flere merkevarer. Altså, dette bare starten.
Ja, fordi det jo det som jeg tror har overrasket mange, at alle disse luksusbutikkene har dukt opp i Oslo, fordi ja, nordmenn kanskje blitt mer glad i luksus enn før, men det ikke mange nok nordmenn til å finansiere alle disse butikkene. Hvem alle disse turistene som kommer inn i butikkene som promenaden leier ut til?
Ja, altså den viktigste kundegruppen for disse luksusmerkene faktisk den lokale kunden.
Det Oslo folk?
Ja, eller nordmenn.
Nordmenn?
Ja, og det de veldig opptatt av når de gjør liksom sin market research, når de skal etablere seg i nye markeder, å være trygg på at den lokale kunden kan være den største bidragsyteren for butikkomsetningen. Men det klart, de siste årene så har vi jo sett en fantastisk utvikling blant internasjonale turister som også kommer til Oslo, av mange årsaker. Altså, Oslo har jo blitt en fantastisk by, og har jo et utrolig stort og variert utvalg på alt fra kultur, musikk, restaurant,
har litt å gå handel. På hoteller dessverre, men det...
Nei, jeg vil si at, jeg vil jo si at Sommero blant annet jo en gave til byen. Det har vært helt fantastisk. Men tilbake til hvem som kommer og handler i disse butikkene, så det jo veldig mange asiatere.
Mm.
Kina, Thailand, Malaysia, mange amerikanere.
Mm.
Også selvfølgelig europæere. Og så dukker det opp nye land som for eksempel India, Brasil... Det litt morsomt, for det betyr jo liksom at Oslo appellerer til veldig mange kulturer, da.
Og for Oslo jo også blitt den plassen i Skandinavia som har flest luksusbutikker, og du finner dem alle sammen på et bitte litt område. Det må jo gjøre Oslo til et sted å reise til av den grunn, definitivt. For de som ønsker å kjøpe sånne klær.
Definitivt.
Det jo litt spennende at du da har også bygget den merkevaren da gjennom altså Nedre Slottsgate på samme måte som du nevnte med Bond Street, Champs-Élysées og de store gatene Via Montenapoleone i Milano. Sant? Så at man da klarer å gjøre det, har jo veldig mye å si. Så man trenger jo ikke da, om noen år så skal vi ikke trenge å si Norges Bond Street, men da skal vi si Nedre Slottsgate, da skal man forstå. For det jo et kvartal, det jo hele veien rundt også, det jo samme som du har de andre gatene, så ligger det jo i bakgatene, i sidegatene, så jo fylt av andre luksusbutikker. Så det...
Men David, du selger jo dresser,
ja.
Egne dresser,
ja.
Til uforskammet høye priser, vil jeg tenke, ja, men det er kanskje verdt det. Men din dyreste dressen din, hvor dyr den?
Den ligger på 600 000.
600 000. Mm. Selger du den, eller?
Ja, altså, vi har selgt, det er en ny kolleksjon her da, så den ligger på 600. Den forrige selgte vi et par av, da ligger den på 350, men det den nyeste, den har vi noen interessenter på nå, så vi regner med at vi kommer også til å få selgt.
Er det gulltrådere
enn dress? Hvem kjøper en dress? Altså, jeg definerer meg selv til at jeg ganske sånn avslappet til en dyr dress. Men jeg hadde jo fått en hel garderobe av dresser, Per. En dyr dress, det er for meg en dyr dress da. Det er en dress til 30.000.
Ja.
Det er en dyr dress.
Ja, det er en dyr dress.
Ja, det er en dyr dress. Ja. Jeg opplever at hvem som vurderer å kjøpe en dress til 600? Jeg synes jo det galskap å kjøpe, hvis jeg skal være helt ærlig, Annette, en veske til en sånn der Birkin-veske til 150.000, eller 100, eller hva den koster.
Men du vet, det er en investering, og den øker i verdi.
Den diskusjonen har jeg hatt med flere, blant annet noen nære familiemedlemmer, og det der, jeg hører hva de sier.
Og den går i generasjon.
Men den dressen går ikke I generasjon.
Den dressen går ikke I generasjoner. Men hvem du skal kjøper? Slippe å si navn, David, men hvem jo. Kjøper en dress til 350.000 da, som fra den forrige kolleksjonen?
Ja, altså første da, så kan man jo tenke seg, ok, hva den dressen? Altså, hva det for noe?
Ja.
Ikke sant? Det jo, vi snakker jo her om verdens mest eksklusive naturfiber.
Mm.
Den da, altså det 100% vicunia da, som det heter. Det noen kameldyr som driver og går opp I Andesfjellene. Det finnes da, hvis vi sammenligner mot kashmir da, som man kjenner til, sant? Så kan man si at kashmir, der finnes det sånn på worldwide, finnes det sånn 700 millioner kashmir-geiter eller noe, cirka. Og av vicunia så finnes det bare 300 000. Og den klippeprosessen, de lever cirka 10-11 år, og den klippeprosessen, de blir bare klippt 2-3 ganger I året. Og det en egen sånn seremoni som heter sjakka, som man da har, og man offrer til jorda, for det gamle inka, de royale inka, det var de som brukte den vicuniaen. Så det, så, altså, vi snakker om noe sånn, det så ekstremt følelsen av den, det stoffet der, og den komforten som man har her, det altså, det next to nothing, og da snakker man om det, som... Petter, at det snakker man om, det nesten som ikke går med noen klær I det hele tatt, og det jo det essensen
I mye luksus. Dette keiserens nye klær?
Det keiserens nye klær, som ikke der du har klær fortsatt, det man ikke nok.
Har du også linære forhudsko som sånn at du ikke føler at du har sko på bena?
Nei, men hvis du har en leverandør på det, så veldig interessert.
Ja, og det finnes bare det finnes veldig få linærer.
Ja, det gjør det. Men det jo fortsatt 300 000 pecunier da, og det kan sikkert bli 400 000 nå hvis man alder dem litt aktivt. Det høres ut som en del av det man betaler 350 000 kroner for, det historien. Du beskriver og hvordan de tilber en eller annen gud.
Jo, jo, men også så det veldig viktig å si at du får ikke, det ikke så mye du får av hver eneste kamel.
Nei.
Men
det
fremdeles... Det små kameler.
Det viktig å si. Mine kameler.
Ja,
men vi går tilbake
okay,
til...
Men ja, da jeg bare... Men hvem, altså hvorfor kjøper noen en dress til 350 000 kroner?
Hvorfor man gjør det? Man vil ha det beste av det beste, og vil ha det mest eksklusive, og det finnes jo selvfølgelig, altså det finnes biler, det hus, det alt mulig av hobby, eller hva det måtte være, sant? Mm. Og det jo sånn som man snakker om den Birkin-veska og sånn der også, sant? Man har en interesse for det, man vil oppleve det ytterste av research and development, det ytterste av på en måte, altså vi snakker jo om altså det design-samarbeid med samtidskunst, at du vil oppleve liksom det ypperste av de mest celebrated artisterne og samtidskunstnerne, den produksjonen, og det det man vil ha.
Ja. Jeg må innrømme en ting, jeg ville mistet litt tilliten til en som hadde kjøpt en dress til 600 000.
Vil du det?
Ja, det vil jeg.
Ja.
Fordi det passerer en grense for meg for hva som liksom I fornuftsområdet. Du, Per Visten, hadde kommet til deg I denne spesielle kameldressen. og du hadde jo... Synes det var litt spesielt.
Ja, jeg hadde stilt noen spørsmål I hvert fall.
Ja.
Men jeg gjorde
den der dressen jeg har på I dag, den kunne jeg, I sammenligning med, så hadde jeg fått den på dressmann.
Men det jo fascinerende da, det som driver folk til å kjøpe luksusprodukter, Anette. Mm. I promenaden så selger du, drar jo vilt dyre vesker og klær, men alt koster jo ikke en formue. Det liksom ikke bare dressert til 350 000 kroner, men det behovet folk har for å kjøpe luksusvarer, det har steget enormt over noen tiår. Ikke bare I Norge, men internasjonalt også.
Absolutt.
Hva det som driver den etterspørselsveksten?
Altså, vi diskuterer ofte hva luksus, ikke sant, på kontoret, og luksus, det nok litt sånn, kommer litt an på hvem du spør, det kommer an på hvilket land du hvilken kultur du kommer fra, men luksusvarer I seg selv, for meg representerer det kvalitet, håndverk, design, og luksus liksom den følelsen, den genuine følelsen det gir deg når du tar på deg det plagget, og David og jeg diskuterer liksom ofte at folk må tørre å gå inn I disse butikkene, at luksus nok fremdeles litt sånn fy-ord I norsk sammenheng I dag, og man tenker det skal være så veldig dyrt, og det ikke for meg, men det handler mer om liksom den godfølelsen det gir deg å ta på deg et plagg som sitter som støpt på din kropp. Da.
Men Anette, jeg følger jo litt med, og jeg ser liksom at Jakob, sønnen min, han kjøper en del på Zara, Og det de klarer å komme frem av design, og hvor raskt de kommer, så noen av disse super fashion-butikkene kommer med et eller annet design. Så tar det altså et kvarter, bokstavlig talt, så finner du det samme med akkurat samme snittet, det ser helt likt ut i en Zara-butikk, eller en brøkdel av prisen. Hvorfor skal man da kjøpe disse superdyre tingene?
Jeg tror nok hvis du hadde tatt på deg en Zara-jakke versus kall det en Dior-jakke, en Chanel-jakke, så vil du kjenne forskjellen, du vil se forskjellen. Men jeg tror det disse luksusbutikkene også tilbyr jo, det servicen, det en personlig service, det atmosfæren inne i butikken, altså det hele handleopplevelsen, det kanskje musikken, det duften, det på en måte helheten.
Men jeg synes, på, ikke for å avbryte, men synes jo egentlig å svare på det måten, altså, måten å stille spørsmål også, Petter, vi svarer vel det også det på hvorfor skal man kjøpe kopien? Du vil jo ikke ha kopien, du vil jo ha originalen. De som kan betale for det, ønsker å ha og sette pris. Altså det, hvis vi går tilbake nå til å tenke på 1400-1500-tallet i Norge kontra for eksempel Italia, da, ser man, ok, hva gikk man i av klær, og hvordan var liksom klærne da? I Norge så var det jo praktisk og funksjonelt, og det høres jo ganske ut som det er nå i dag, ikke sant? Mens i Italia så var det, det var status, det var kunst, det var altså, klær er status, og det, der har vi jo noe, en del på veien også her i Norge, sant? At klær er, det er ikke status på samme måte som det er ut.
Du har vært på å kåre den der best kledd i business.
Ja.
Hva er kriteriene for å være best kledd i business? Er det bare de gutta som går i dress?
Ja, da var det jo det at man liksom klarte å kombinere og gjorde det på en sånn helhetlig måte, for det er også noe som vi har litt igjen for. Vi på, altså i Norge, så, med norske menn, for å ta det, så er vi litt sånn, den helheten, vi tenker at, ok, vi kjøper oss en dyr dress, og om man har en skjorte fra Zara eller noen sko fra Ekko, så er det liksom, da tar den dressen, den dyre dressen, forsvarer resten. Men sånn er det jo ikke. Man har jo ikke videre innredet et hus, og så har man på en måte bare eksklusive materialer, og så har man satt inn liksom et plastikk spisebord på en måte. Så det er liksom noe med det der, og da har det med dem som forstår den helheten, dem som skjønner hvordan man skal klære seg, og skjønner hva som blir for mye, hva som blir for lite. Liksom. Det er dem som fikk den prisen.
Annette, hvor viktig har Sten og Strøm vært i forandringen, og jeg må bare si at hva som har skjedd med Sten og Strøm er veldig imponerende.
Ja, for Sten og Strøm er jo en del av promenaden.
Ja.
Sten og Strøm er en del av promenaden, og Sten og Strøm har jo vært i Oslo siden 1797. Ja. Altså, det er jo et fantastisk varehus med så lang tradisjon, og er et viktig symbol for byen. Veldig mange som har gode barndomsminner fra Sten og Strøm-magasin. Du har jo selv vært innom Sten og Strøm, du, Petter, i 92, var det ikke det?
Tenkte jeg overlevde selv på Seksoralen, det senteret der. Ja. Ja.
92-96.
Nei, så Sten og Strøm har vært en kjempeviktig del av promenaden. Altså, hver storby har jo et magasin, og det er liksom en møteplass i seg selv. Så vi har vært opptatt av å sørge for at Sten og Strøm ivaretar tradisjon og historier og på en måte sin sjel og personlighet, men samtidig sørger for at Sten og Strøm blir relevant da, i dagens, eller i dag.
Litt tilbake til liksom, hva som er driverne bak luksusmarkedet. Fordi parallelt med at luksus har vokst kraftig over hele verden, så har jo også den stikk motsatte trenden utviklet seg, ikke sant? Med Temu og Zara, henne som Maurits, og så kommer Temu, og det blir sikkert enda billigere løsninger fremover. Blir det mer og mer sånn at det er enten grisebillig eller grisedyrt?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo vanskelig å på en måte si noe om akkurat hvordan trendene blir fremover, men vi håper jo at folk vil investere i kvalitet fremfor kvantitet. Mm. Men det er klart det er vanskelig å stoppe disse billigkjedene. Nå har jo Shein også åpnet en flagship i Paris, og det er i min mening feil retning.
Mm.
Men jeg tror at, tilbake til liksom Davids poeng også, det har liksom ikke vært noe tradisjon for luksus i Norge. Det er fremdeles veldig ungt. Mm. Det har kanskje ikke vært helt forståelse for hva er egentlig luksus, altså hvorfor koster det så mye? Mens det tror jeg jo at endrer seg nå som den generasjonen som vokser opp i Norge i dag, vil jo ha det tilbudet som finnes i Oslo, og kanskje vil ha en litt annen tilnærming til det.
Mm.
Så spent på hvordan liksom folk, eller nordmenn, tenker om luksus om kanskje 30 år, da, hvor tilbudet er mye, mye bedre.
Men David, når det gjelder å kle seg bare litt sånn, hvordan opplever du at norske næringslivsledere kler seg? Altså, Og hvor mye sier det om hvem de er, liksom, og...
Jeg synes, hvis du tar, altså, tar toppen av næringslivet, så er det ofte sånn at man... I Norge så kan man jo se at en toppleder i et børsnotert selskap, som har kanskje lønning på 10 millioner pluss, er på et jobb, har et jobbintervju med en som kommer rett ut fra skolen, og så kan de stille i samme dress og samme skjorte. Og det er sånn, det har aldri sett lenger ut i Europa, og det er jo litt sånn som vi snakker om i sted, og på en måte sånn i forhold til den statusen og sånn klær har. Man oppgraderer alt mulig annet utenom klærne sine, man oppgraderer. Og det er jo for meg, så tenker jeg jo det at man må liksom ta den utviklingen, og det synes jeg mangler veldig, men jeg tror det har en del med at man vet ikke hvor man skal starte, man vet ikke hvor man skal gå, vet ikke hvor mye det koster, det er jo travle folk der, og i aller høyeste grad travle folk, og da har det liksom, det har aldri kommet forbi, bare kjøp den ene dressen man tenker bra, og så stopper det der.
Men jeg tenker jo egentlig at det er ikke det litt hyggelig da, at du kan en toppleder i et børsnotert stort selskap, og en han eller hun intervjuer sitter i sånn røffelig de samme klærne. Er ikke det noe fint med det da?
Jeg synes ikke at det bør være sånn. Jeg synes at man...
Du synes
man,
det bør være sånn?
Jeg synes ikke at det bør være sånn.
Nei, nettopp.
Jeg synes at man skal ta... Altså, hvis vi bare satte på vår egen topp og bare handlet med oss selv, og ikke hadde noe internasjonalt eksponering i det hele tatt, så er det helt fint det å klede seg akkurat sånn som man vil. Men vi snakker om de mest fremskutte og flinkeste folkene, som ofte da, det er du ikke... Det er med å gjennom en barriere i forhold til... Du møter noen, og så ser de ikke, altså hvis det er et, du ser på klærne at det er en kvalitetsperson som kommer der, man liker å tenke at kvalitet velger kvalitet, og i det tilfellet der da, så gjør man jo ikke det, for man velger ikke utifra de premissene som man har, man er veldig mye for veldig mange når man er på toppen, og det synes jeg at man må ta på alvor.
Anette, bare sånn, det er åpenbart forskjell på kvinner og menn her. Nå skal jeg røpe, jeg vet, hva er ditt på mannesiden, Per, ditt stilikon?
Nei, jeg har ikke noe stilikon.
Ja, men ta det du synes er best dressed, liksom av alle du ser på.
Jeg har ikke peiling. Ja, okay. Jeg har ikke forhold.
Jeg mener jo, og dette er om, jeg kommer til unntak, mitt spørsmål er egentlig som er forskjell på kvinner og menn.
Hvem er ditt?
Nei, altså David Beckham. Mener, dette er en mann som kan dape seg hva som helst, og han ser kul ut. Ja. Altså, nå heter han Sir David Beckham. Ble jo... Men han mener jeg kan ta på seg hva som helst, og ser fet ut. Men jeg har jo prøvd noen ganger, og jeg synes jeg ser som en dass når jeg tar på han sammen. Så, og jeg går jo sjelden i dress, og han ser så vass ut i dress. Tatt man dresset, tenkte jeg, nei. Dress har jeg i bankmøte, begravelser, og et fåtal andre anledninger, men det er stort sett når jeg skal låne penger. Men, Annette, det jeg er opptatt av her, det er det noe klar forskjell i dag på kvinner og menn?
Når det gjelder
luksus og kjøpe dyre ting, liksom.
Altså, jeg tenker jo at kvinner generelt er nok kanskje mer glad i å shoppe og handle enn menn. Og at kanskje flere kvinner også har nok mer interesse for mote enn det menn har. Det er jo David med på å snu. Men jeg tror nok det er på en måte en mer sånn generell observasjon. Og vi liker å bruke tid i butikker, og vi diskuterer gjerne mellom veninner, vi låner klær av hverandre. Jeg tror nok interessen for mote, og da luksus, er nok større, vil jeg påstå.
Den dagen Per begynner å låne klær av meg, that will be the day. Da er det jo en bra, fet skinnjakke.
Ja. Jeg har jo prøvd å låne noen klær av deg noen ganger, og det, jeg har følt meg like rar hver gang.
Jeg tror jo kanskje også, Anette, det med i forhold til logo og sånn, så på damer, så med vesker for eksempel, sant? Der har du jo mye mer aksept for å vise frem logoene der, og at det er enn det til menn da.
Ja, men jeg møtte jo deg, David, for en, ja, det er 6 år siden, ja, tror jeg. Du prøvde å selge deg inn som min klescoach, ja. Eller noe sånt.
Ja,
det var Du behöver inte känna mig så länge för att skönna att det måste bli ett nej på det tillbudet.
Men samtidigt han såg ett stort potential.
Det var the one that got away.
Vi tänkte här har jag business i nästa 10 år.
Du kan få en retainer med mig och det.
Ja, det...
Men är det vanskligt att få med sig norske män på liksom på det löfte i stil då som du menar eller I alla fall norske män som är I näringslivet och som tjänar gott och borde klä sig bättre ifølge dig är det vanskligt att få dem med på det?
Ja, alltså det vill ju alltid vara en utmaning det är ju som säger det vill ju vara ett inslag som alla andra möjliga inslag men det är klart du har ju de poängen som man sätter vid att ting, altså spare tid. Tid jo kjempeviktig. Ja. Du kan spare tid, ok, du kan bli godt kledd. Og så for problemet at det tilbyr jo at jeg jo I dag hjemme hos dem, sant? Eller de kommer til kontoret der de med. Så du møter dem på der de med, og du kan se garderoben dem. Det, da får du den setupen blir jo en del annerledes som gjør at jeg kan bli bedre kjent med deg, sånn som hvis jeg har vært hjemme da I ditt skap og sett hva du har
ditt, det skapet
altså, da, du hadde dobblet da, retaineren da, med da,
det, det skapet der det kan jeg beskrive da.
Men, og så stiller vi da det så viktig da, for vi stiller, stiller et spørsmål ja, det gjør jeg og så stiller jeg et spørsmål, viktig spørsmål til alle de kundene som jeg møter, og da sier jeg til dem at hvis nå, og jeg har sluttet å ha sagt det at hvis det brinner hjem til deg, for det som bank I bordet, så hvis det skjer, så blir det sånn trasig. Men hvis nå hele garderoben din bare puff, så forsvinner den.
Ja.
Hva er det du savner for nå?
En forsikring som dekker absolutt alle tingene, det ville vært for meg. Da ville jeg tatt med bikkene, Märtha og andre, og gått ut, og tenkt, dette ikke et problem for meg, det et problem for forsikringsselskapet. Og de gir meg uendelig med muligheter. Da kan jeg ringe Anette og si, Nå, Anette, nå trenger jeg å fornye garderoben.
Nå jeg markedet for noen.
Og det det som også interessant, fordi veldig mange av disse luksusbutikkene, da de startet I Oslo, så hadde de et veldig lite varesortiment. Det var ofte vesker og sko og accessories. Mens I dag, de butikkene som åpner, de har hele universet. Altså det også ready to wear som da klær, men både for damer og for menn. Så tilbake til liksom kommentaren om luksus, altså hvordan den appellerer også til menn. Det finnes også, altså, og det en grunn til at disse merkeverne også ønsker å tilby det for menn.
Huset ditt brenner, du alene, du kan ta med deg ett flagg, hva som helst, hva du tar med deg? Huset brenner.
Da tror jeg at jeg, kanskje jeg tar med faktisk den jakken jeg har med på meg I dag, det en Dior blazer. Ja. Den veldig glad.
Veldig elegant.
Tusen takk.
Du kan, den der kan du bruke uansett om du skal I sånn en podcast I Strongcast, som et veldig well-dressed program egentlig I sånn overlag.
Absolutt.
Egentlig.
Det var jeg som drar ned snittet litt
der. Nei, absolutt ikke. Du representerer din generasjon på en god måte.
Men bare et annet poeng, litt sånn tilbake til det David snakket om, fordi tid jo luksus, ikke sant? Vi sliter jo alle med å få nok tid egentlig. Og det disse luksushusene, eller om du ønsker servicen hos David, jo nettopp det du kan bukke tid på forhånd. Så det enklere på en måte å få det til. Og det de også, som du selvfølgelig prøver å skape, og det som disse luksushusene prøver å skape, det jo en tilstedeværelse, en god service, en god handleopplevelse, som gjør at du setter av den tiden. Og så det veldig effektivt når du først der. For da har du gjerne en person som kjenner deg godt, og som vet hva du trenger, og som vet hva du liker og ønsker, og som kanskje utfordrer deg litt.
Men hva tror du nordmenn kommer til å bruke mer penger på I fremtiden? Altså, tror de bruker mer penger på hus, hytte, reiser, klær, opplevelser? Hva tror de bruker penger på? Hva, dere har sikkert gjort noe undersøkelse på det.
Altså, jeg tror folk kommer til å bruke penger på en blanding av det du sier der. Jeg tror folk kommer til å bruke penger på kvalitetsopplevelser. Jeg tror det det som viktig, og det kan jo være handleopplevelser, det kan være reiseopplevelser, det kan være matopplevelser, det kan være å gå seg en deilig skitur med en veninne. Men jeg tror det handler om kvalitet.
Og så skjer det jo mye av dem, de brancher jo ut også mye av de luksusmerkene med, sånn som hoteller, du nevnte jo det, Anette, at sånn Louis Vuitton skulle åpne på Champs-Élysées.
Ja. Så luksus... De typiske luksusvarehusene som kanskje bare har solgt produkter og ting da. De utvider sitt univers.
Til å skape opplevelser.
Til å skape opplevelser, ja. Rett og slett for å selge merkevaren gjennom på en måte en større opplevelse.
Da ser man jo gjerne at det er jo det trendene også
ja, ikke sant?
Går. Det er de pytte pengene sine.
Det er jo det økonomer gjerne kaller bransjeglidning, at man går litt over i andre bransjer og prøver å tappe inn i et marked som er større enn det man kommer fra. Men Anette, siden Storm jobber med promenaden, så har jeg jo hatt gleden av å følge dere en stund, og se hvor vanvittig vellykka det området er blitt, ikke sant? Altså fra en ganske sped begynnelse til å bli et handleområde i Oslo, som ikke bare har blitt vesentlig større, men går så de griner, rett og slett. Det er en
det går kjempebra.
Vanvittige tall dere leverer. Er det lett i dag å overbevise andre luksusmerker som ikke etablert i Oslo ennå om å komme hit, eller det fremdeles en litt off-sell, fordi det tross alt et bittelite land i utkanten av Europa?
Jeg vil si det betydelig lettere i dag enn det det var for 10-15 år siden. Altså, da visste jo folk knapt hvor Oslo var. Vi trodde det var en by i Sverige eller Danmark. Så nå opplever jeg at merkevarene kommer og banker på døren vår. Men det klart at disse prosessene tar jo tid. Og det som du sier, Oslo jo et lite marked, selv om potensialet kjempestort, og de som der i dag gjør det veldig, veldig bra. Vi har masse spennende diskusjoner. Dere kommer til å se masse flere merkevarer åpne i løpet av de neste årene.
Tenkte jeg, Petter. Da kan du og jeg gå på handleturer i Nedre Slottsgate og kose oss.
Ja, det hadde vært en sann glede for meg å tatt med deg inn i et handlemekka og latt meg dresse opp deg.
Ja, jeg prøver å legge inn et bilde her til lytterne, fordi vi går jo mot slutten av denne podcasten, og...
Men det jo sånn, Per, før du avslutter, vi hadde en diskusjon her før podcasten startet, og du bruker jo penger på kunst, bruker masse tid på kunst. Ja. Har du en forståelse for at mennesker kan få den samme gleden av å kjøpe seg en veske som de kan ha hele livet, da, som Anette sier, og ta med seg det? Har du en bedre forståelse at det faktisk kan gi kanskje en enda større glede enn et kunstverk for deg på veggen hjemme?
Ja, absolutt. Og det har jeg, og jeg er jo ekstremt opptatt av materialkvalitet. Og det sånn, ikke i klærne mine kanskje, men når jeg skal ha noe til hjemme eller i kunsten jeg kjøper, så er jo liksom håndverket er en viktig del av det, og det å virkelig sette pris på eksepsjonelt godt håndverk, da, enten det i et maleri på veggen, eller det i en veske, det har jeg full forståelse for, og det følger jo også med en del luksusvarer, da, som du var inne på i sted, David, det at det følger med, liksom, for å virkelig sette pris på de varene, så må du ha en del kunnskap om de varene også, du må liksom skjønne hva slags skinn det i den veska, hvordan det lages, ikke sant? Er det håndsydd eller ikke? Det kan jeg sette pris på, det kan jeg skjønne.
Jeg hadde kjøpt meg en ny, ganske kul, litt oversized frakk, eller du ville kalt det kåpe da, som jeg synes var veldig fet, og så skulle jeg møte Marius og Petter Warner.
Ja.
Og må innrømme at jeg synes jeg var ganske fet i den jeg gikk nesten ned til leggen liksom.
Det er to velkledde menn, vil jeg si.
Ja, det er absolutt. Og de har jo Dressmann og Kubus og rekke andre butikker. Og så spurte jeg da Petter, du, denne greia her, hva tror du den koster? Og så kjenner han på når han kan dette, og sier han, jeg tipper jeg er produsert på den fabrikken, og jeg tipper du har betalt mye mer enn det. Og så sa han, de kunne produsert nesten samme, og på samme fabrikk. Og det som er den store forskjellen på det jeg betalte, det var at jeg hadde liksom, det var et brand jeg kjøpte. Jeg kjøpte meg inn i det der...
Historien.
I det motgrant, den er nå liksom, dette er mota akkurat nå. Kunne fått den samme på en kubusbutikk, samme kvaliteten, nesten, og nesten identisk med det. Så... akkurat som du betaler for en kunstner noen ganger, ja, det er kvalitet, men du betaler litt for navnet, for kunstneren etter han.
Historien om kunstneren, ikke sant?
Referansen og, ja, ja. Der, liksom. Mm. Og så la oss ikke, liksom. Så det blir jo uansett der sånn, et visst snev av keiserens nye klær.
Jeg tror nok det har du rett i, og så er det, men det er flere retninger innenfor luksus og flere, altså flere ulike merker da. For det noen merker som utnytter det der ganske grovt, som da ikke, altså, som luksusmerker som ikke har noen særlig kvalitet på tingene de har, og så noen merker da som kjent for at det føles godt på kroppen og har den
komfort. Jo, det noen av dem, men det sånn, jeg har på meg en t-skjort i dag, som kom fra noe som heter The Row. Ja. Du kan produsere og kjøpe den t-skjorta, vi har noe som heter The Product, hvor jeg riktig nok medaksjonær, som produserer nesten lik kvalitet til en tiendel av prisen eller under det.
Mm.
Så hvorfor kjøpe igjen, liksom? Jeg stiller meg det spørsmålet noen ganger.
Det ser bra ut, da.
Ja, men altså, like bra at det hadde vært The Product eller en eller annen t-skjorte jeg hadde kjøpt. Det er det som er interessant. Men det er hele historien rundt. Akkurat som når Per kjøper kunst, eller du kjøper den jakka, så er det sånn, og det er den følelsen du har. Og så tror jeg litt, det er sånn når det gjelder vesker, du er medlem av en viss klubb, liksom. Og derfor kommer det mange fake-varianter og alt mulig. Og jeg synes det også egentlig er litt all right. Ja. Jeg synes det.
Det er veldig farlig rom å si at det er ok, men...
Nei, men jeg synes det er sånn, jeg synes det er ok hvis noen kopierer noe, det er masse diskusjoner om det. Det var et Bianca Ingrosso kom med et nytt klokkemerke nå, og så var det en kjempediskusjon, for de hadde laget en klokke som er en sånn, det er en Cartier, tror jeg, som har en sånn ikonisk klokke. De hadde lagt en, som selv jeg hadde jeg sittet i det der rådet for kopi, så hadde jeg sagt, dette er en klar kopi.
Mm.
Det er en som mangler at det står Cartier. Men at noen produserer noe som er billig og som når ut til mange flere, og som gir mange flere den liksom, opplevelsen av det, det, så får man diskutere liksom, hvor går grensene, men jeg synes det er noe fint i det også, at da ble den klokka tilgjengelig for veldig mange, og jeg litt medlem av klubben, selv om ikke det er akkurat det stod akkurat Cartier på den. Den saken er sikkert ikke avgjort i, hva heter sånn merkevare kopieringsnemnda, eller hva det heter for noe.
Ja, og jeg tror faktisk de stoppet produksjonen av den klokken. Jeg tror de innså at det ble en kopi. Så...
Ja, og kopi, men da endret de for lite.
Yes.
Ja.
De er jo rast på banen, i hvert fall når det kommer, når det blir noe sånn. Men det var jo Gucci sin tid, de klarte jo å... Det var jo en i Gucci-familien som selv fake Gucci-klær under broa på i Bronx. Så, det, var, så det er litt sånn, selv om noe er en helt annen setup på sånn der selvfølgelig, men det er klart...
Det er vi vil ha fashion
for folket. Jeg sitter med en klar følelse av at nå rotet du deg litt bort her i et annet tema, Petter. Det har skjedd før, det kommer til å skje igjen.
Det er det eneste som er helt sikkert.
Men det vi vet i hvert fall at ekte vare, og gjerne ekstremt dyr ekte vare, det går så det griner, og det kommer vel mest sannsynlig til å gå enda mer så det griner i året fremover. Vi er hei på dere, David og Anette, og lykke til videre.
Takk for det.
Takk for det, ja.
Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Ja.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.